ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ช่วงโควิด19ผมสัมภาษณ์ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งเอกชนทั้งภาครัฐว่าตั้งรับโควิด19อย่างไรและมองว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรรวมไปถึงว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยธุรกิจผู้นำฝ่ายบริหารพนักงานประชาชนทั่วไปจะปรับตัวอย่างไรวันนี้ผมชวน CEO ครับกรุ๊ป CEO ประธานคณะผู้บริหารของเครือจรวนพกพันธ์ครับคุณสุประชัยเจียรวนนท์แน่นอนผมเห็นคุณสุประชัยได้ออกมายืนยันกับพนักงานทั้งหมดของเครือ CP ว่าจะดูแลอย่างดีและก็จะข้ามวิกฤตครั้งนี้พร้อมกันไปด้วยดังนั้นวันนี้ผมชวนคุณสุประชัยมาเล่าให้เราฟังหลายเรื่องครับเพราะว่าเห็นคุณสุประชัยเพิ่งได้รางวัลครับเครือ CP เนี่ย7รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับโลกจากเวทีที่เรียกว่า Asia Sustainability Reporting Awards หรือ ASRA ของปี2019ที่ผ่านมาและแน่นอนเรื่องของ Zero Carbon กับ Zero Waste การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยของเครือ CP ซึ่งทำค่อนข้างจะจริงจังอยากจะรับทราบว่าทำยังไงถึงได้รางวัล7รางวัลพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณสุประชัยครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ ครับครับผมชวนคุณสุประชัยมาบอกว่าเอาล่ะในเมื่อเราอยู่ใน new normal แล้วเนี่ยเราก็สนทนาผ่านซอฟต์แวร์ที่เราคุยกันได้อันนี้คือ True V Room นะครับคุณสุประชัย
ครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
ใช่ชัดเจนดีแล้ว True V Room นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของ True V World หรือ Virtual World ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะผมเห็นคุณสุประชัยไปเปิดตัวว่าอันเนี้ยเรากำลังจะทำให้เกิดการพบปะสังสรรค์ประชุมทำงานผ่านซอฟต์แวร์อย่างนี้ได้มันมีอะไรทำอะไรได้บ้างครับเนี่ย
ครับก็ขอบพระคุณครับสุชัยครับก็ถือว่า True V Room นี่เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับ
ครับ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาช่วยเรื่องการทำงานจากที่บ้านนะครับตลอดจนเรื่องของการเรียนหนังสือจากที่บ้านนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ห้องคอนเฟอเรนซ
์
นะครับในการจดทะเบียนเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเราเรียกว่าเป็น official account
ครับ
นะครับคำว่า official account เนี่ยคือมันใช้กับนิติบุคคลได้ใช้กับสถาบันไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลนะครับคือหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าต้องการการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนทั้งที่เป็นพนักงานนะครับทั้งที่เป็นนักเรียนเหล่านี
้
เราสามารถที่จะจดทะเบียนลงไปได้หมดเลยในระบบคลาวด์เทคโนโลยีตัวนี
้ครับ
นะครับซึ่งสมมติถ้าเกิดยกตัวอย่างบริษัทผมมีพนักงาน 20,000 คนเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะสร้างเราเรียกว่าเป็นดิจิทัล ID ของพนักงาน
ใช่
ในระบบ Cloud to Virtual World ครับแล้วเราก็ใช้ตัว VWork เนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็น Virtual Work นะครับ
ครับ
มาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเพราะว่าในนั้นเนี่ยเราจะมีตั้งแต่กรุ๊ป Chat
ครับ
นะครับ Topics นะครับมีทั้ง Note มีทั้ง Task Project Management มีทั้งเรื่องของ E-document
ครับ
ไล่จนกระทั่งไปถึงเรื่องของevaluation individual performance departmental performance
ครับ
นะครับcheck in check out นะครับว่าเราได้เข้าทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
ครับ
นะครับทำได้หมดเลยนะครับเป็นถือว่าเป็น virtual office จริง
ๆครับ
virtual office จริง
ๆคือสามารถใช้ลักษณะการบริหารบุคคลด้วย HR สามารถได้ประเมินผลงานได้สามารถจะแลกเปลี่ยนสามารถที่จะมอบหมายงานตรวจการบ้านทั้งหมดได้เลย
ใช่ครับใช่ครับคือทำได้ทุกอย่างเลยนะครับรวมทั้งมีตัว V Room อยู่ในนี้ด้วยก็คือมีตัววิดีโอคอนเฟรนซ
์ใช่
สมมติเราเปรียบเหมือนกับว่าเราปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทอาจจะใช
้
ก็เรียกว่าเป็น casual platform
ใช่ครับ
แต่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่แม้ว่าเราตั้งทีมขึ้นมาเราใช้ไลน์เราใช้อะไรฟังก์ชันของไลน์ต่างๆเนี่ยแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่กับบริษัทไม่ได้อยู่กับโรงเรียน
ครับ
นะครับข้อมูลทั้งหมดไปอยู่ที่ LINE ฮะ
ใช่
แต่ในการบริหารงานเนี่ยเราต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่บริษัท
ถูกต้อง
เพื่อเราจะได้ติดตามแล้วก็วิเคราะห
์
ประเมินผล
ครับ
นะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลและข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันเป็นความลับ
ใช่
นะครับ แล้ว e-document นะครับที่เราต่อไปเนี่ยเปลี่ยนจากระบบกระดาษมาเป็น e-document ก็คือเป็นเอกสารที่เป็น e-electronic แล้ว
ครับ
ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันเก็บสะสมแล้วก็เป็นหลักฐานสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ครับ
นะครับศักยภาพในการเข้าสู่เรื่องของการวิเคราะห์ที่เราเรียกกันว่า big data analytics
ใช่วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายที่ม
ี
เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง
ใช่ครับเราเรียกว่าเป็น Digital Workplace ก็ว่าได้
ใช
่ครับเป็นส่วนหนึ่งของการ transform องค์กรให้เข้าสู่ 4.0 นะครับ
ครับมีซอฟต์แวร์อย่างนี้บางเจ้าเนี่ยที่มาจากต่างประเทศมีคนเป็นห่วงเรื่องความลับของบริษัทอาจจะถูกเปิดเผยอาจจะถูกแฮ็กได้ง่ายๆเนี่ยเรารู้ปัญหานี้ใช่ไหมครับต้องเตรียมวางแผนป้องกันเอาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับว่าข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่ใช้ผ่านซอฟต์แวร์นี้เนี่ยจะได้รับการปกป้องจะไม่มีใครอยู่ดีๆเข้ามาแอบขโมยไปได
้อันนี้เราเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยครับ
ครับ
แล้วเราก็มี3ระดับระดับแรกเนี่ยเราถือว่าซอฟต์แวร์เนี้ยรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเอง
ครับ
นะครับระบบ security ทางด้านอินเทอร์เน็ตของบริษัทเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยข้อมูลไม่มีทางหลุดไหลออกไป
ครับ
ระดับที่2เราเรียกว่า VPN Virtual Private Network
ครับ
ที่ใช้กับระบบคลาวด์ของเรา
ตรงนี้สำคัญ
แล้วระดับที่3เนี่ยถึงจะเป็น Public Cloud
ครับ
นะครับก็คือเป็นระบบคลาวด์ที่แชร์กันใช้แต่ถ้า VPN เนี่ยเจาะจงให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง security ก็จะสูงขึ้นอีก
ครับ
นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีแต่ละดีกรีว่าเอา security สูงสุดก็คือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเองเลย
ก็
ทำได้
ครับ
เอาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางคือใช้คลาวด์ใช้ IDC ส่วนกลางแล้วเป็นแบบ VPN
ครับ
นะครับก็ทำได
้ครับ
เอาเป็นแบบที่ casual หน่อยก็ทำได้อาจจะเป็นบริษัท retail SME ขนาดเล็กไม่ใหญ่ไม่ต้องเก็บความลับมากอย่างนี้ก็ทำได้ก็มีความมีความประหยัดและการลงทุนของบริษัทเนี่ยแตกต่างกันไป
ครับระดับ security แล้วแต่เราเลือกได้เลยสูงสุดสูงสุดไปจนถึงแบบเปิดเผยได้เพราะเราต้องการให้คนข้างนอกเข้ามาร่วมด้วยอยู่ที่เป้าหมายของเราแหละใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ใช่ครับผมเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเห็นว่าพอมีซอฟต์แวร์อย่างนี้เนี่ยผมสามารถจะจัดรายการสัมมนารายการทอล์คโชว์เนี่ยโดยผ่าน virtual room ได้เลยมีคนมาลงทะเบียนกับผมสัก100 200 300คนอาจจะถึง 1,000 คนเนี่ยเหมือนกับผมอยู่ในห้องคอนเสิร์ตรูมเลยเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะนำไปสู่กิจกรรมทางด้านข้อมูลกิจกรรมสัมมนาการทำทอล์คโชว์หรือแม้กระทั่งวงดนตรีเดี๋ยวนี้เขาคิดนะคุณสุภชัยว่าเออเรามาจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ได้อันนี้ทำได้ใช่ไหม
โอ้คุณสุภชัยนี่ทันสมัยมากครับ
คร
ับตอนนี้มันทำได้แล้วนะครับ
ถึง
ประมาณ 1,000 คน
โอ้ 1,000 เลยเหรอสุดยอด
1,000 คนครับ
โอ้
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะจัดออกเป็นหลายห้อง
ครับ
แล้วมีคนจดทะเบียนเข้ามา
ครับ
แล้วจ่ายเงินด้วย
ครับนี่ไง
อันนี้รออีก30วันครับ
โอ้แล้วได้นะโอ้โหนี่สุดยอด
ใช่ฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณทิชัยอยากจะจัดเป็นฟอรัมเลยแล้วมีสปีกเกอร
์ใช่
นะครับคุณทิชัยเป็นมอดิเรเตอร์แต่ว่ามีสปีกเกอร์หลายห้องหลายคน
ใช
่ครับแล้วให้คนจดทะเบียนเข้ามาแล้วก็จ่ายค่าฟรีเข้ามาเพื่อที่จะขยายหรือว่าแชร์องค์ความรู้
ใช่ครับ
อันนี้ทำได้เลยครับคอนเสิร์ตก็ทำได้ครับแบบนี้ต่อไปครับ
ใช่เราจะทำเป็นกรุ๊ปเล็กก็ได้กรุ๊ปเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะกลุ่มก็ได้ทำเป็นพับลิกก็ได
้ได้ครับใช่ครับทั้งส่วนตัวก็ได้ทั้งเป็นพับลิกก็ได
้
ก็เชิญคุณก็มาซื้อตั๋วเข้ามาดู
นี่นะคือมันจะทำให้เป็นธุรกิจที่ผมเชื่อว่าเป็นความฝันของหลายคนเลยว่าเออสามารถจะทำออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปเช่าสถานที่ไม่ต้องไปมีค่าใช้จ่ายจัดปกติเราต้องมีจ้าง organizer ต้องมีระบบเสียงมีเวทีมีเก้าอี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีการต่างๆนานาแต่มันก็จะมาเสริมได้นะเราทำทั้งออนไซต์คือทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งออนกราวด์ได้ด้วยเนี่ย
ใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราฟังไปหรือเราดูไปเนี่ยเราแชทไปด้วยนะครับ
เออตรงนี้ไง
ที่เราแชทไปด้วยเนี่ยยังแบ่งเป็นหัวข้ออีกแล้วให้โหวตด้วย
โอ้เยี่ยมเลย
ได้รับความเห็นจะได้ respond แล้วก็จนคำถามเราก็จะดึงคำถามที่ถามมากที่สุดแล้วก็มาถามตอบกันไปทำได้หมดเลยครับทำได้ดีกว่าในโลกจริงครับ
โอ้นี่ไง ผมคิดว่าอีก30วันที่บอกเนี่ยจะได้มาลองใช้กันดูผมอยากให้คนไทยได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีแบบนี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจเพื่อจะจัดการพบปะสังสรรค์หาความรู้แลกเปลี่ยนสร้างชุมชนบนออนไลน์ได้เนี่ยจะวิเศษมากเลยครับคุณสุภชัย
อันนี้จะวิเศษจริงๆครับแล้วก็โดยยุคสมัยเราเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของการ upskill reskill นะครับการสร้างองค์ความรู้ใหม
่ครับ
การปรับเข้าสู่ยุค 4.0 ต้องการความรู้ใหม่เนี่ยการเรียนการเทรนนิ่งเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยครับคุณสุภชัยครับ
ใช่
แล้วเราต้องการบุคลากรทั้งในประเทศและในระดับโลกที่จะมาในการเทรนการสอน
ครับ
นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนมิติไปเลยครับ
ครับ
ว่าเอ๊ะเราทำยังไงเนี่ยเราถึงจะแชร์องค์ความรู้
ครับ
แล้วก็สามารถที่จะปรับทั้งเด็กที่จบใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับสาขาวิชาหรือสกิลความสามารถที่อุตสาหกรรมต้องการ
ใช
่ครับอาจจะหลายแสนคน
ครับ
นะครับเรามีพนักงานนะครับที่เราอยากจะอัพสกิลในบริษัทของเราหร
ือ
รีสกิลในบริษัทของเรา
ครับ
เราจะจัดยังไงเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยทั้งมีผู้สอนที่ดีมีผู้เทรนที่ดีแล้วยังมีการสอบและได้เซอร์ติฟิเคตนะครับโดยเป็นเวอร์ชวลครับออนไลน์ได้เรียนจากที่บ้านก็ได้นะครับเรียนกลับเข้ามาที่บริษัทก็ได้เรียนจากที่เรียนได้ทุกแห่ง
เรียนได้หมดแล้วคนสอนนี่อยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกก็ได้นะ
อยู่ที่ไหนของโลกก็ได้แล้วเวลาเราบอก upskill reskill เนี่ยเราใช้คุณครูธรรมดาไม่ได้นะครับ
ใช่
เราต้องการ upskill reskill เขาเนี่ยเราไปจ้างคุณครูมาเนี่ยจะสอนได้แต่วิชาการเราคนที่จะสอนเรื่อง upskill reskill เพื่อไปทำงานในอนาคตได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว
ถูกต้องครับ
skill set เหล่านี้นะครับมันจะเกิด market place เกิดตลาดนะครับใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเพราะว่ามันหายาก
ใช่
เราแย่งกันด้วยต่อไปนะครับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับทำงานทางด้านดิจิตอลเก่งๆทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์เก่ง
ๆ
ด้านโคดดิ้งเก่งๆนะครับต่อไปท่านเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นบุคลากรในการช่วยสอนช่วยอัพสกิลรีสกิลด้วย
ถูกต้องสำคัญมากเพราะว่าเอาของจริงมาเล่าประสบการณ์จริงมาเล่าซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะยังเปลี่ยนตำราไม่ทันด้วยซ้ำไป
ยังไม่เปลี่ยนไม่ทันครับคือว่าเอาประสบการณ์งานจริงๆเนี่ยมาพูดถึงให้ฟังแต่มันก็ต้องผสมผสานแหละนะครับวิชาการกับเรื่องของประสบการณ์งานจริงๆ
ใช
่ผสมผสานกัน
ครับคุณสุภชัยใช่คุณสุภชัยคิดว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยจะมีส่วนช่วยเร่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมากไหมครับ
มากมากอย่างที่เรียกว่าสมมติถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีวิกฤตการโควิดเนี่ยนะครับ
ครับ
สมมติว่าต้องใช้เวลา10ปีเนี่ยผมคิดว่ามันลดลงมาเหลือ2ปี
โอ้ขนาดนั้นเลย
คือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มันบังคับให้เราเนี่ยยอมรับ new normal
ครับ
ตัวคำว่าปกติใหม่เนี่ย
ครับ
เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะการปรับพฤติกรรมเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วพอทดลองทำไปแล้วมันเกิดความเคยชินก็รู้สึกว่ามันทำได้แล้วก็สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพ
ครับ
นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้สถานการณ์นี้ให้ดีเนี่ยนะครับ
ครับ
องค์กรเนี่ยเผลอๆไม่ใช่แค่เปลี่ยนเฉพาะวิธีการทำงานนะครับ
ครับ
เปลี่ยน culture ได้ด้วยครับ
เปลี่ยน culture วัฒนธรรมการทำงานด้วย
เปลี่ยนวัฒนธรรมได้ด้วยครับเปลี่ยน culture ได
้
ปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 เนี่ยหมายความว่าองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ครับ
โปร่งใสสูง
ใช
่มีข้อมูลเป็นแบบ real time คือเป็นตามเวลาจริง
ครับ
ครับมีต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลสูงระดับสูงที่เราเรียกว่า analytics นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวเร่งที่ดีแล้วก็เป็นเหตุผลที่ดีที่ต้องใช้ตอนนี้เลยแล้วพนักงานเนี่ยสมมติว่าเดิมเนี่ยสมมติว่าเขาความเปิดกว้างของเขาที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคร
ับ
คือ1แต่ในจังหวะนี้10เลยครับความกว้างในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยส
ิ
เพราะว่ามันมีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยมาบอกว่าต้องเปลี่ยนนะ
ใช
่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้
ใช่
เพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆว่าเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนครับ
ใช่ครับ
ถ้าตอนนี้เราจะตีเหล็กให้ตีเหล็กให้เป็นไปตามเค้าเจอวัฒนธรรม transformation หรือการปรับเปลี่ยนปฏิรูปองค์กรเราเนี่ยต้องตีตอนต้องทำตอนนี้ครับ
จังหวะนี้เลยนะครับ
จังหวะนี้เลยครับเขาทุกคนเนี่ยเปิดกว้างยอมรับ
คร
ับแม้ว่าจะเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแต่ว่า new normal ครับ new normal ปกติใหม่ฮะ
ใช่ผมคุยกับผู้บริหารบางคนบอกว่าพอประชุมผ่านออนไลน์แทนที่จะประชุมแบบเก่าเนี่ยก็โอ้โหพบว่าหลายอย่างเลยเนี่ยว่ามันเร็วขึ้นมันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปเจอว่าไอ้นี่ก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วนะแต่ก่อนเราทำอย่างนี้พอเราใช้ออนไลน์เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยประสิทธิภาพมากกว่าส่วนนี้อาจจะไม่จำเป็นส่วนนี้ปรับได้มันทำให้เขาคิดถึงวิธีการปรับในทางปฏิบัติได้อย่างมากเลยนะครับ
ใช่ครับต้องเรียนคุณชัยครับว่าในยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างในประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาผ่านจงช่วงวิกฤตโควิดไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
ใช่
ใช่ครับเขาเริ่มรีซูมกันกลับมาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าปรากฏว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดการทำงานออนไลน์จากที่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เขาเห็นอะไรรู้ไหมครับ
บ
อกว่า fake workforce
fake workforce
workforce
fake workforce
สามารถประเมินได้ถึงขั้นที่ว่าพนักงานกลุ่มนี้จำนวนเนี้ยไม่มีงานจริงๆทำเป็น workforce นะครับเป็นพนักงานที่ไม่ได้ contribute ให้กับบริษัท
ไม่จำเป็นเลย
ใช่ฮะแล้วพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามองไม่เห็นเนี่ยว่าโอ้โหทำงานเกินร้อยเอากลับมาเห็น
ครับ
นี่ครับไอ้ความโปร่งใสตรงนี้มันเกิดขึ้นมาภายใต้การทำงานแบบออนไลน์และแบ
บ
ในเราเรียกว่าดิจิตอลออฟฟิศแบบดิจิตอลนะครับ
ใช่ครับเป็นประโยชน์มากถ้าเรารู้จักใช้วิกฤตนี้แปลงให้เป็นโอกาสให้ได้
ใช่ครับใช่ครับ
คุณสุภชัยใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสยังไงครับในเครือเจริญโภคภัณฑ
์คือตอนนี้ก็เป็นจุดที่เราพยายามที่จะ transform นะครับความจริงแล้วเนี่ยตัว virtual world เนี่ยที่เรียนคุณชัยนะครับ
ครับ
เราก็เอามาจากสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยแหละครับ
ครับ
เราทำมาได้สัก3ปีแล้วนะครับแล้วเอาตัวนี้มาเป็นตัวที่ให้คนอื่นใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการแล้วก็คือเป็น Digital Workplace นะครับคือการทำในตัว Transformation ขององค์กรเนี่ยผมถือหลักที่สำคัญนะครับมี5ข้อนะครับ1ก็คือว่าต้องมีวิสัยทัศน์ใหม
่
ตัวชี้วัดใหม
่
ที่บอกว่าเราจะเป็น 4.0 นะครับเราจะสามารถที่จะบริหารองค์กรได
้
เพื่อไปอีก30ปี50ปีเนี่ยเราไม่ล้าหลังแล้วก็ตกรุ่นแล้วก็ล้มไปในที่สุดเนี่ยเราต้องไป 4.0 เพราะฉะนั้นต้องมีตัวชี้วัดใหม่
ใช
่นะครับ
ครับ
สร้างความโปร่งใสใหม
่
สร้างภาษาใหม
่
เวลาคุยกันเนี่ยเป้าหมายใหม่ภาษาใหม่ที่ต้องมาคุยกันคืออะไร
ครับ
incentive ก็ใหม
่ครับ
ตามเป้าตามตัวชี้วัดไปด้วยอันนี้แบบที่หนึ่งอันที่สองคือกลไกตลาด
ครับ
นะครับเราต้องเชื่อมโยงกับตลาด
ครับ
แบบออนไลน
์
เราต้องมีแอปพลิเคชัน
ครับ
ที่แสดงถึงการให้บริการและการเข้าถึงสินค้าของเรา
ครับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
อ
ันนี้คือกลไกตลาดต้องตามกันแล้วก็ติดตามเห็นแล้วว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรพอใจลูกค้าพอใจอะไรไม่พอใจนะครับคู่แข่งทำยังไงนะครับและเราเนี่ยเข้าถึงตลาดนะครับและโดนความต้องการของตลาดเนี่ยไม่ใช่ระดับแค่เซกเมนต์นะครับแต่ไประดับบุคคลเนี่ยหรือ personalize เนี่ยได้ยังไงอันนี้คือยุคดิจิทัลเป็นอย่างนี
้ซึ่งด้วยเทคโนโลยีทำได้แล้วซึ่งถ้าสมัยก่อนทำไม่ได้หรอกจะไปรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทำได้แหละครับ
แต่ต้องยอมรับว่าเราต้องยอมเปิดร้านที่เป็นออนไลน์ก่อน
ใช่
เราต้องลองยอมเปิดบริษัทของเราเนี่ยให้กับลูกค้าของเราหรือคู่ค้าของเราเนี่ยในลักษณะที่เป็นเราเรียกว่าออนไลน
์ครับ
เป็น virtual company
ครับ
ที่ทุกคนเชื่อมต่อเข้ามาได้เลย
ครับ
นะครับไม่ได้เป็นลักษณะออฟไลน์หรือเป็น physical อย่างเดียว
ครับ
นะครับ
ใช่
ประการที่3ก็คือผู้นำถ้าเกิดว่าผู้นำที่เป็นตัวผู้นำหลักของเราเนี่ยไปถึงขั้นผู้นำระดับกลางเนี่ยเขาไม่สามารถปรับ mindset ได้นะครับไม่สามารถปรับตัวชี้วัดหรือเข้าใจในตัวชี้วัดใหม่ได้เนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้นำเองเนี่ยนะครับจะต้องสามารถเห็นได้ว่าเขาต้องปรับตัวแล้วก็เป็นตัวชี้วัดใหม่ด้วยของตัวผู้นำเองแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเป็นตัวที่3ตัวที่4เนี่ยเราเรียกว่า empowerment เรา empower ใครครับจริงๆแล้วเรา empower front line คือพนักงานที่อยู่ front line และ empower ลูกค้า
ครับ
empowerment ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเป็น digital company เราขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแม้กระทั่งพนักงานที่อยู่ล่างสุด
ครับ
ก็มีข้อมูลเทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดในการตัดสินใจ
รู้เท่ากัน
รู้เท่ากันเท่ากับเรา empower คือให้อำนาจนะครับในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วรู้ว่าต้องทำยังไงกับลูกค้าดีที่สุด
ครับ
บางทีแค่เห็นชื่อลูกค้าเนี่ยมีเรคคอร์ดทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
ใช
่นะครับว่าอ๋อลูกค้าหรือคู่ค้ารายนี้เนี่ยเราเคยทำอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วเขาน่าจะมีความต้องการหรือขาดเหลือเรื่องอะไรเราจะต้องมี AI เข้ามาผสมนั้นอันนี้เรื่องของempowerment แล้วก็สุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเป็นข้อที่อยู่ในทุกข้อเลย apply technology
ใช่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เต็มที
่คือศักยภาพของบริษัทเนี่ยนอกเหนือจากความเข้าใจตลาดแล้วคือ productivity productivity เนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้พร้อมกับคุณภาพเนี่ยต้อง apply technology เท่านั้นเราไม่สามารถบริษัทที่อาจจะทำทุกอย่างดีครบหมดทุกอย่างแต่ว่าเทคโนโลยีด้อยกว่าต่อไปแข่งขันไม่ได้
ใช
่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอิชชูนะครับ
ครับเอาละครับดังนั้นสำคัญมาก5ข้อนี้ผมคิดว่าทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยที่จะต้องนำไปใช้ฝ่าข้ามโควิด19แล้วเนี่ยจะได้เข้มแข็งขึ้นด้วยผมว่าเนี่ยสำคัญมากเลยครับผมเห็นคุณสุภชัยก็ประกาศออกมานโยบายในช่วงนี้ว่าพนักงานทั้งหมดของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเราจะดูแลอย่างดีและไม่เพียงแต่จะดูแลอย่างดีเท่านั้นยังจะเสริมให้เกิดมีพลังและความสามารถในการที่จะทำงานฝ่าข้ามวิกฤตนี้ได้ด้วยครับเห็นแนวหลักๆเนี่ยก็คือให้พนักงานทุกคนมีพลังกำลังใจในการทำงานในช่วงนี้ใช่ไหมครับ
ต้องเรียนสุชาติอย่างนี้นะครับว่าลากหรือพื้นฐานของแนวความคิดแบบนี้มันมาจากเรื่องความเชื่อและความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในเรื่องความยั่งยืน
ครับ
นะครับต้องเรียนว่าหลายๆเรื่องในโลกเราเนี่ยนะครับที่เราทำอยู่ตอนนี้มันไม่ยั่งยืน
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่ทำทุกอย่างเนี่ยมองไปให้มันเป็นระยะยาวแล้วมองทุกอย่างให้ครบมิติว่าเป็นความยั่งยืนของระบ
บ
สังคมเศรษฐกิจ
ครับ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ย
ครับ
เราจะโลกเราจะอยู่ในปัญหาอยู่ตลอดเวลาและเรามีโอกาสนะครับที่ว่ามนุษยชาติหรือระบบสังคมและเศรษฐกิจเราเนี่ยจะล้มเหลวครับ
ครับ
อันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ
ครับ
สมมุติเราเทียบว่าโควิดเนี่ยคือเมฆหมอกแหละ
ครับ
ฝนตก
ครับ
นะครับแต่พอหลังจากฝนตกผ่านไปแล้วเนี่ยเมฆหมอกอันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยท้องฟ้าของเราเนี่ยมันจะใสสะอาดหรือท้องฟ้าของเราเนี่ยมันจะยังมืดมนอยู
่ครับ
อันนี้คือเรื่องความยั่งยืน
ใช่ครับ
นะครับทีนี้หนึ่งในเรื่องความยั่งยืนเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นในเรื่องของเราเรียกว่าเป็น job security คือเป็นความมั่นคงทางด้านการงาน
ครับ
นะครับ
ครับ
ความมั่นคงทางชีวิตนะครับ
ครับ
เราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเนี่ย
ครับ
เราต้องคำนึงถึงทำยังไงถึงทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตนะครับ
ครับ
ให้ได้อย่างถึงจุดที่ว่าเราพูดง่ายๆคือจนเราล้มแหละเอาอย่างนี้แล้วกัน
ครับ
นะครับจนเราล้มแหละถ้าเกิดว่าเราธุรกิจเรายังไม่ล้มนะ
ครับ
เราก็ต้องสร้างงานสร้างคน
ครับ
ถ้าเรายึดหลักการนี้เราไม่ผลักภาระนะครับไปให้กับระบบสังคมโดยรวม
ครับ
เราไม่ผลักภาระไปให้บอกว่ารัฐบาลแล้วบอกว่าโอเคไม่เป็นไรรัฐบาลมีเราเรียกว่าอะไรครับสวัสดิการสังคมหรือ social security
ใช
่นะครับ
ครับ
ผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยมันกลับมาเป็นต้นทุนของเราโดยรวมอยู่ดี
ถูกต้อง
ถ้าบริษัททุกบริษัทสามารถยึดโยงรักษาพนักงานรักษาความมั่นคงชีวิตสร้างสกิลใหม่ให้พนักงานผมว่าท่านน่าจะเป็นหนทางที่หนึ่งเลยไม่ใช่ตัดพนักงานนะครับรัฐบาลก็เหมือนกันครับ
ครับ
ยังไงรัฐบาลถึงไม่ปล่อยว่าเดี๋ยวรอให้ตกงานก่อนแล้วค่อยมาดูแลด้วยประกันสังคมร
ั
ฐบาลตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยควรจะบอกว่าฉันจะช่วยธุรกิจต่าง
ๆครับ
ครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องแอพพลายกับกรณี CP นะฮะเราไม่ได้ขอนะครับแต่ว่าแอพพลายในธุรกิจที่เขากระทบหนักจริงๆว่าคุณรักษาพนักงานคุณไว้นะ
ครับ
นะครับอย่างที่ประเทศอังกฤษนะครับสุดใหญ่นะครับพอโรงแรมเขาได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ จากโควิดเนี่ยนะครับ
ครับ
ประกาศเลยครับบอกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายพนักงาน
ครับ
รัฐบาลสนับสนุนขอให้รักษาพนักงานไว
้ครับ
นะครับรอวันที่มันจะกลับมาดี
ครับ
อย่าเพิ่งปิดกิจการอย่าเพิ่งปลดพนักงาน
นั่นสำคัญมากครับ
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่สำคัญแรกๆเลยแต่แน่นอนมันก็หนีไม่พ้นว่าบางธุรกิจมันก็ต้องปิดตัวลงอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องมาจัดการกับเรียกว่า workforce หรือว่าบุคลากรของประเทศแหละเราก็แค่ว่าอย่างนี้แล้วกันเขายังเป็นบุคลากรที่ของประเทศแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาเรื่องของความมั่นคงในชีวิตด้านงานเอาไว้นะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นต้องเรียนว่าเราคิดแบบนี้ในขณะที่ต้องเรียนว่ามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยว่าคือเราเองเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็ไม่มีนโยบายที่จะขับพนักงานออกนะครับธ
ุ
รกิจมันไม่ล้มนะคร
ับ
แต่ธุรกิจมันจะล้มหรือมันอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องสุดท้ายเลย
ใช่ครับฉะนั้นก็คือนโยบายชัดเจนว่าไม่มีการเลิกจ้างพนักงานแต่ถ้านั้นไม่พอต้องดูแลค่ารักษาพยาบาลเรื่องของค่าเราเรียนลูกด้วยที่เห็นประกาศออกมานี่ก็คือดูแลไปถึงครอบครัวเลย
ใช่ครับคือเราเห็นแล้วว่าพนักงานเราเนี่ยน่าจะมีภาระมากขึ้นถ้าคู่ครองของเขาเนี่ยตกงานเขาอาจจะเป็นตกงานมาจากที่อื่นหรือบริษัทอื่นนะครับเราก็ดูว่าถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยพนักงานที่รายได้ต่อครัวเรือนเขาลดลงเนี่ยยังไงบ้าง
ครับ
อันนี้เราดูไปถึงขั้นนี
้
แล้วที่แน่นอนที่สุดคือยังไงลูกหลานพนักงานทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้เรียนหนังสือ
ครับ
นะครับจนจบมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นนโยบายของเราอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าในที่สุดความรู้เนี่ยนะครับก็คือความยั่งยืน
ใช่
ความรู้ก็คือสิ่งที่ทำให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุด
ครับ
และระบบสังคมเราเนี่ยก็ยังต้องการคนที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีก็เรียกว่าผ่านระบบขั้นตอนการสอบต่างๆกระบวนการต่างๆมาอันนี้คือระบบเศรษฐกิจเราต้องการแบบนี้นะครับ
ครับ
แล้วถ้าเกิดในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าสามีหรือภรรยาตกงานเรือนขาดรายได้เนี่ยเรามาดูอันที่สองนะครับความมั่นคงชีวิตอันที่สองนอกจากการศึกษานะครับ
ครับ
ของลูกเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นอยู่และโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินกับสุขภาพอนามัย
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องถัดมาที่เราคิดว่าเราต้องเข้าไปช่วยด้วยในช่วงระยะเวลาที่มีวิกฤตตอนนี้นะครับ
ครับมีการมอบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ใช่ครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็ดูว่าสินค้าบริการในเครือต่างๆเนี่ยก
็
เป็นตัวที่เกื้อหนุนค่าครองชีพได้นะครับอันคูปองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เราทำได้ครับใช่ครับ
ครับผมได้คุยกับผู้บริหารของ CPF ที่ดูแลเรื่องอาหารด้วยคุณประสิทธิ์เล่าให้ผมฟังว่าส่งอาหารไปให้อสม.ซึ่งผมบอกว่าเนี่ยล้านกว่าคนนะครับเป็นกองกำลังสำคัญของเราที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยแล้วคุณประสิทธิ์ก็ทำเกือบทันทีเลยส่งอาหารการกินแล้วก็ให้กำลังใจกันไปรวมไปถึงส่งให้หมอพยาบาลทั่วประเทศด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าเนี่ยในยามวิกฤตเนี่ยเราต้องการเห็นภาพอย่างนั้น
คือต้องเรียนคุณสุทธิชัยครับว่าในช่วงที่วิกฤตเนี่ยเราก็มาทบทวนกันทั้งเครือเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็ผู้นำในเครือทั้งหมดเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วเราจะช่วยอะไรสังคมได้ดีที่สุดในกำลังที่เรามีนะครับในกำลังที่เอกชนรายหนึ่งจะมี
ครับ
เราก็มาคิดว่าถ้าจะช่วยก็ต้องคงจะต้องช่วยทางการแพทย
์ครับ
นะครับทางคุณหมอ
ครับ
ทางนางพยาบาลนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโควิดเพราะว่าคนกลุ่มนี้ต้องเรียนว่าเขาคือนักรบที่ช่วยเราเนี่ยควบคุมสถานการณ์เรื่องนี้
ใช่
ในที่สุดเนี่ยจะเอาชนะสถานการณ์เรื่องนี้ไปได
้ครับ
งั้นถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำได้นะครับนอกเหนือจากที่ท่านอื่นทำกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
และเป็นความถนัดของเราเนี่ย
ครับ
ครับเราลงมือทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของคุณหมอเรื่องของนางพยาบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหมดเนี่ยทำอะไรทำได้เนี่ยเราทำหมดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นนโยบายครับตั้งแต่โทรศัพท์ยันอาหารนะครับยันหน้ากากนะครับ
เออหน้ากากด้วยใช่ไหมโรงงานหน้ากากด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
คร
ับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็บริจาคเราเรียกว่าเป็นเทสคิต
ครับ
คือต้องเรียนสุธิชัยว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นแค่เราเรียกว่า tip of the iceberg
ครับเห็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเอง
ใช่ครับยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นข้างล่าง
ครับ
นะครับปกติข้างล่างเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่ายอดเยอะนะครับ
ใช
่ที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันปรากฏอยู่แค่ว่าคนที่มาที่โรงพยาบาลแล้วแล้วเทสว่าเป็น
ครับ
ส่วนคนที่ไม่ได้มาแล้วไม่ได้เทสเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนว่าเป็นโควิดเนี่ย
ใช
่คุณสุทธิชัยก็คิดว่ามันก็น่าจะมีถูกไหมครับ
ถูกต้องครับ
นะครับบางท่านใช้สถิติที่บอกว่าต้องคูณไอ้บอททอมของไอซ์เบิร์กเนี่ย คือส่วนล่างของยอดของน้ำแข็งเนี่ยอาจจะต้องคูณ9คูณ10
ถึง9คูณ10ที่เราเห็นยอดข้างบนเนี่ยนะแสดงว่าข้างล่างเนี่ยที่ซ่อนอยู่เนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยยังมี9เท่าถึง10เท่า
ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวเทสคิดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยเราเนี่ยดำน้ำลงไปข้างล่าง
ถูกต้อง
ตรวจสอบวิจัยแล้วก็เช็คว่าไอ้ขนาดของข้างล่างเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหน
ใช่ครับ
ครับงั้นตัวเทสคิดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ทั่วโลกก็ใช้กันนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ควบคุมโควิดสำเร็จเนี่ยเขาก็เอามาใช้กันนอกจากการสวอปจมูกหรือว่าสวอปน้ำลายจากลำคอเราเนี่ยนะครับส
ร
ุปจากลำคอเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้ได้แล้วก็ใช้ในการวิจัยการระบาดอ
ัน
นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของระบบที่ทำเรื่องการเราเรียกว่าเป็น self declare
self declare คือแจ้งเองแจ้งด้วยตัวเอง
ใช่ครับผมรู้สึกใจว่า self declare เนี่ยตอนนี้เราพยายามทำอยู่แต่ว่าต้องเรียนว่าต้องจับกับโรงพยาบาลหรือว่าทางสาธารณสุขถึงจะทำได
้
เพราะไม่งั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของที่ว่าเราแสดงตัวเองว่าเรามีอาการเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะขึ้นระบบ Apple หรือว่า Android ได้
ใช่
บังคับไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวใครซีซัวทำก็มั่วไปหมด
ใช่
นะครับก็เกิดความไม่มั่นคงในสังคมเกิดความตลกตกใจนะครับ แต่ในอนาคตเนี่ย
ครับ
คุณสุทธิชัยเราต้องเห็นแน่ๆครับว่าแซดดี้แคลร์ถึงอาการของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดนะครับ
ใช่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเป็นโควิด
อาการอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกป่วยไข้เนี่ยนะคร
ับ
ควรจะขึ้นไปอยู่ในระบบกลางทำให้เกิดเป็นสมาร์ทเนชั่นทางด้านของสุขภาพ
ครับใช่
ครับเป็นสมาร์ทเนชั่นเลยนะครับสมาร์ทซิตี้นี่เราได้ยินบ่อยนะครับ
ครับ
สมาร์ทเนชั่นในเรื่องสุขภาพแล้วทุกคนเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงจะแชร์ข้อมูล
ครับ
เขาจะแชร์ก็เพราะว่าเขาอยากรู้เขาเป็นอะไร
ถูกต้อง
ถูกไหมครับเขาอยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้ววิธีการแชร์เนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นามจริง
ถูกต้องเอาแค่เป็น
เอาแค่ว่าคุณอยู่พื้นที่ไหน
อยู
่แถวไหนนะครับคุณมีอาการเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วถ้าเหลือเราสามารถที่จะติดตามแล้วก็เก็บเรคคอร์ดข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นเวลานะครับเป็นระยะเวลาเราจะเห็นเลยว่ามีโรคประเภทไหนกำลังขยายตัวอยู
่
โรคประเภทไหนกำลังหดตัวลง
ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสเต็ปต่อไปเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำต่อนะครับว่าอาจจะต้องทำตัวคลาวด์เทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาครับ
จะสุดยอดมากถ้าเรามีข้อมูลอย่างนี้แล้ว AI สามารถจะบอกกับเราได้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเป็นอย่างนี้อาการคุณเป็นอย่างนี
้ใช่ครับ
แล้ว
ทีนี้เราไม่เรียกว่าเป็นอะไรครับไอซ์เบิร์กและไม่ใช่น้ำแข็งตอนล่างเราคิดว่า
อ
ันนี้เครื่องเขาเรียกว่า CT สแกนแล้ว
ใช่ใช่
เป็นแง่บเลยคราวนี้เห็นเป็นเครื่องเอ็กซเรย
์ครับถ้าทำอย่างนี้ได้นะคุณสุภชัยมันจะลดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศก็ประมาณเยอะเลยนะเพราะเราไม่ต้องวิ่งอะไรก็ไปหาหมอไม่ใช่ปุ๊บปั๊บก็จะไปโรงพยาบาลละอย่างนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานเราสามารถจะดูตัวเราเองได้ว่าอาการอย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้เราควรจะทำอย่างนี้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายลดเวลาลดอะไรภาระของบุคลากรทางการแพทย์ของเรามหาศาลเลยนะถ้าเห็นภาพ
มหาศาลครับคุณชัยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ ข้อมูลเหล่านี้ถูกไปทำงานวิจัยได้อีก
ใช่
นะครับเพราะว่าโรคบางเรื่องเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพื้นที่ไหนเกิดขึ้นมาแล้วมันไปไทป์นี้อยู่ที่นี่ทำไมอีกไทป์นึงอยู่อีกที่นึง
ครับ
นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงบ้าง
ครับ
เกี่ยวข้องกับpollution นะครับเกี่ยวข้องกับ intoxication หรือความเป็นพิษในพื้นที่หรือว่าอากาศควัน
PM 2.5 ใช่ครับเกี่ยวอะไรกับ PM 2.5 หรือไม่
มันทำไปสู่การศึกษาอะไรอีกมากมายเลยนะครับวิจัยอีกมากมายเลยนะครับเพราะงั้นทุกวันนี้เราเหมือนกับเราต้องรอให้คนมาแสดงตัวไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
ครับ
ครับแล้วโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน
นี่สิ
ถ้าเรามีเซลฟ์ดีแคลร์เนี่ยคือเขาเต็มใจให้ข้อมูล
ครับ
ผู้บริโภคเองอยากรู้และเต็มใจให้ข้อมูลบอกชื่อบ้างไม่บอกชื่อบ้างไม่เป็นไรเราเรียกว่ามันจะเกิดเป็นดิจิทัลไอดีขึ้นมา
ถูกต้องเลยถูกต้องจะมีข้อมูลของพลเมืองของประเทศไทย
ใช่ครับสุขภาพของประชากรในประเทศก็จะดีขึ้นเราอาจจะไปป้องกันโรคอื่นที่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังจากโควิดก็ได้นะครับ
ป้องกันได้นะครับป้องกันโรคระบาดครั้งหน้าได้เลยนะครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับคุณสุภชัยครับพอพูดอย่างนี้เนี่ยผมมองเห็นภาพเลยว่าประเทศไทยเราอ่ะซึ่งในกรณีโควิด19ทำได้ดีระดับสากลเลยแหละเป็นที่ยอมรับแต่ถ้ายิ่งมีเทคโนโลยีอย่างนี้เข้ามาเรื่องเซลฟ์ดีแคลร์ประชาชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วเราก็มีฐานข้อมูลแล้วเราก็จะเป็นผู้นำระดับโลกหลังโควิด19เราอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศต้นๆ นะครับที่ประกาศได้เลยว่าเทคโนโลยีการแพทย์ของเราไม่แพ้ใคร
ผมว่าได้เลยครับผมเหมือนกับยกตัวอย่างว่าจีนบอกว่าฉันเนี่ยเทคโนโลยีด้านอื่นนะฉันยังสู้อเมริกาไม่ได
้ครับ
ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันชนะอเมริกาแน่คือ AI
เออใช่
ครับคือเทคโนโลยีด้านข้อมูล
ครับ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
ครับ
นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยรัฐบาลกลางเนี่ยเขาวางเรื่องของระบบการเงินการสุขภาพการอะไรต่อสาธารณสุขต่างๆเนี่ยนะครับ
ครับ
ออกมาเนี่ยทุกอย่างทุกคนเนี่ยมีดิจิทัลไอดีหมด
ใช
่การเก็บข้อมูลเขาเนี่ยมหาศาล
ครับ
เมื่อไรก็ตามที่เรามีข้อมูลนั้นมหาศาลยกตัวอย่างเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
ครับ
นะครับหรือว่าสามารถที่จะอาจจะไม่ครบทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ
่
ซึ่งมันจะแสดงให้เราเห็นถึงว่าทั้งประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับข้อมูลอันนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ advance แล้วเสริมเรื่อง AI เข้าไปนะครับเราจะกลายเป็นผู้นำด้านสุขภาพในระดับโลกได้เลยเพราะว่ามันเห็นอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเรามีข้อมูลเนี่ยอันนั้นนะครับคือเราสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุด
ครับเราไม่ได้ฝันลมๆแรงๆนะประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำ
ผมว่ามีสิทธิ์นะครับก็พระเจ้าก็ให้เขาเรียกว่าอยู่ในเส้นศูนย์สูตรที่ดีนะครับ
ครับ
เรามีอิมมูนิตี้หรือว่ามีระดับของการต่อต้านโรคระบาดเนี่ย
ครับ
ถ้าสังเกตดูนะครับ
ใช
่ในแถบโซนเดียวกับเราเนี่ยอยู่ในโซนที่ดีด้วยการว่าไงครับนอกจากว่ามีแอดแวนซ์ทางด้านของสุขภาพแล้วทางด้านการแพทย์แล้วเนี่ย
ครับ
ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่ครับ
ถูกต้องตรงนี้แหละ
น่าอยู่ครับอยู่แล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็วัฒนธรรมผู้คนก็นิสัยดี
ใช
่แม่มันจริงๆครับประเทศไทยเนี่ยผมว่าสุดยอดครับผมกลัวว่าเดี๋ยวคนจะอยากมาอยู่เมืองไทยกันเยอะนะคร
ับ ใช่ครับมีท่านทูตคนหนึ่งของไทยเราต่างประเทศผมพูดคุยเรื่องนี้แหละเรื่องโควิด19การช่วยเหลือคนไทยกลับมาท่านบอกว่าไทยเราเพิ่งเจอในช่วงวิกฤตว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากซอฟต์พาวเวอร์หมายถึงความที่คนชอบเราคนที่รู้สึกเป็นกันเองกับเราอบอุ่นกับเราแล้วก็เวลาเรามีอะไรวิกฤตเราขอความช่วยเหลือเขาให้เราเป็นพิเศษเพราะเรามีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์อันนี้ผมว่าที่คุณสุภชัยพูดเนี่ยคือเข้าเรื่องนี้เลยนะซอฟต์พาวเวอร์ครับ
ใช่ครับใช่ครับแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับ
ครับ
ที่ผมทราบมาเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตนะครับของเราเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าประเทศอื่นเป็น10เท่าแหละครับ
ใช
่ถ้าเทียบสัดส่วนผู้ติดกับผู้เสียชีวิตนะครับ
ครับ
คือสิ่งที่ผมรู้มาจากการสัมผัสกับโรงพยาบาลแล้วก็ทางคุณหมอทางการแพทย์เนี่ยนะครับ
ครับ
คือเวลาที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ย
ครับ
การดูแลคนไข้ของเขาเนี่ย
ครับ
สมมติว่าเราดูไปถึงสุดทางเลยคือ10
ครับ
นะครับเขาเนี่ยดูไปถึงแค่7
ครับ
เพราะว่าเขาตัดตอนแล้วไอ้ความที่ว่าคือก็เราฉันก็ดูแลได้แค่นี้แหละ
ใช่
ก็ตัดตอนแล้ว
ครับ
นะครับ แต่เราเนี่ยโอ้โหมันไปถึง10นู่นนะครับ
10เลย
สุดๆเลยพยาบาลเนี่ยยังไงก็เอาชีวิตคนไข้ไว้ก่อน
ถูกต้อง
นะครับไม่ยอมลุกลาจนวินาทีสุดท้ายไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันสร้างความแตกต่าง
ใช่
ก็คือมันมาจากลึกๆเนี่ยไม่ได้มาจากว่าเรามีวิทยาการที่ดีกว่าคนอื่น
ไม่ใช่อย่างครับ
พอกับเขาหรืออาจจะสู้เขาบางอย่างไม่ได้ด้วยซ้ำไป
ครับ
แต่เรามีคนไทยครับเราใช้คำว่าน้ำใจใช่ไหมครับ
ใจน้ำใจถูกต้อง
ในชาวพุทธเราว่าใช้คำว่าเมตตา
เมตตาใช่ครับ
คนไทยเราเนี่ยเมตตาสูงทำให้คนรู้สึกมาแล้วสบายใจ
ครับครับ
ครับคนไทยเราเป็นอย่างนั้นครับ
ใช่เลยซีโร่คาร์บอนกับซีโร่เวสต์เนี่ยที่คุณสุภชัยทำมาตลอดเนี่ยช่วยตรงนี้อย่างไร
ทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ mindset
ครับ
แต่องค์กรอย่างคือเจริญพุทธพันธ์เนี่ยเรารู้แล้วเราตระหนักเรารู้แล้วว่ากระบวนการในการบริโภคของระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราเนี่ยการบริโภคนะครับ
ครับ
เราบริโภคแบบไม่ยั่งยืนครับเราใช้ทรัพยากรของโลกแบบทั้งสิ้นเปลือง
ครับ
นะครับและสร้างมลพิษทั้งในอากาศในดินและในน้ำอันเรื่องของneutral carbon footprint เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เกิดขยะเป็นศูนย์เราเรียกว่า zero waste เนี่ย
ครับ
เป็น2เรื่องใหญ่ของมนุษยชาติเลยนะครับใหญ่กว่าเรื่องโควิดเนี่ยมหาศาลนะครับเพราะว่ายังไม่มีคนประเมินว่าจริงๆแล้วทั้งเรื่องของมลพิษทั้งเรื่องของ toxication ทั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนที่ทำให้บรรยากาศทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดเป็นการตายเท่าไหร่ไม่มีคนเอามาคิด
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud